Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, entzule guziak egunon.
Egunon, Chantal.
Chantal, biztan da, hola ez?
Egunon, Michael.
Egunon, Michael.
Bai, egunon. Eta, bon, ba, gorko emankizuna, bai. Are, entxeatuko gira aldiguntako emankizuna, zizaitea onda mendi ahondi bat.
Aldoz.
Itziuko una, Chantal. Zengaitik erraiten dut hori? Zengaitik erraiten dut hori, Chantal?
Ez zu sorpresa usten.
Ez, aurkeztu behar duzu.
Aurkeztu, bada momentu bat nun sorpresa finidako.
Hori da. Chantal, orduan.
Chantal.
Eta bai, justuki, gaur ondamendia antzeslana aurkeztuko dugu. Ondamendia da asut eta arte drama kompainien azken antzeslana.
Norekin egin duzu elkarrizketa?
Bi aktoreekin.
Aha.
Ruth Gimerarekin.
Ruth?
Ruth. Besta kedo gaitan.
Ruth.
Ruth. Hori ez dakit egin Ruth. Eta Jon Ander Urestiekin.
Bikain.
Voilà.
Nungoak dira. Nungoak dira.
Alor, Jon Ander Bermekoa. Eta Ruth. Eta Ruth onzidut.
Ba, Ruthen kasua piskat deskurrituko dugu. Bainan, azteko?
Norekin azten gira?
Chantal, berri bitxi bat ekarri diguzu. Hore ingoan, berri bitxi bat. Chantalen
musika, autatu duzu musika zure berri bitxiaren zaz?
Ez ezarriko diot joan den aldikoa.
Justuki, nola bukatu zen joan den imakizunean?
Eulitxoekin
Eltsoekin
Mustik Kazimir Zauren kantu Tu es un bandi.
Tu es un bandi.
Bo, ale, Chantal, entzun.
Zauri? Ah, ba, uste nuen, barkatu. Justoki donan
Radio Kulturan.
Ebe, bai, bada jingle bat ere. Zira bat ere profesionala.
Kuboa.
Ale, Chantal Urbil ezazu zure mikroa eta aipatu.
Eta Jaka.
Jaka, eulitxoekin beraz iduriz.
Eltsoekin, bai.
Eltsoekin.
Eltsoak dira nire etxaiak. Zinez badut histori zigarri komplikatua.
Bekondatu zure bizia, Chantal Urbil.
Eltsoekin. Bibiti esetatzen haute eta erotzen ari naiz, en fet, eltsoekin.
Eltsoak.
Bon, beraz, eltsoak. Gizarteren zat animalerik erriskitsuenak dira. Bakizue?
Bai, laima.
Paludismoa eta...
Zika, txinkungunia eta hori dena. Bakizue?
Kulturik humoa. Zonbat
gizarte iltzen dituzte...
Urtero?
Bai.
Latano eta bost.
Mikael.
Iru humilioi.
Oh, ez.
Ez? Oh, ez da, inirskutsua beraz. Hare, bota.
Zortzi egun mila ortean.
Horbilea nintzen.
Ez dakit.
Bezan okuiza. Gero, eltsor batek berreun aholtze giten ditu bere bizian. Jakinez, bizpairu hastez bizitzen du bakarrik.
Aba, jakatzen.
Bakarrik. Ne ustez roberan dira, baina.
En fet, usaitzen aldute bere biktima, gaita hamar metrotik.
Abai,
Bai.
Hautatzen dute, koa.
Atipiak dira, baina izigarrizko sudurra badute. Ados?
Eltsoaren fosil zaharrenak lautan noita ama bost milioi urte ditu.
Abai,
Eta azkena, gizaki bat odolez usteko.
Gizan bat behar dira?
Bai.
Zortzi mila edo olako zait.
Ez
bat ere?
Nik arrango nuke, hogei mila.
Ez da kuiz bat,
Ez.
Ez.
Urrun ziztea. Bat kakotx bi milioi eltso behar dira gizaki bat adolez usteko.
Ez ditugu maite. Hori aitortzen aldugu radiokulturan ez ditugu maite.
Hori da. Bon, beha, mi esker, bizik interesgarria zen.
Zinez.
Gauza, hainitzik hazi ditugu mi esker Chantal.
Mi esker.
Eta, are, segituko dugu.
Bai.
Gorkoan, are, mutxika saldatu dugu. Bai. Eta, bainadin.
Eta, bai, lehen galdera da atseman behar duzik gaia.
Stevie Wonder.
Ez. Bistia diku.
Superstition. Superstizioak.
Yes.
Eta hau da, beraz, Stevie Wonderren kantuaren izena Superstition.
Oida.
Superstizioak edo, no? Erreten da Superstition.
Sineskeriak.
Sineskeriak.
Ola erten dugu guk, gero ez dakit ofiziera denez.
Bon, sineskeriak, ale. Beaz.
Alor. Bon, aipatuko ditugu erriak ere. Lituanian.
Vilnius.
Vilnius. Bertran kanta.
Bai.
Ez duzu kandela batekin zigaretaik pizten, bestela zer?
Iru.
Deabru, ba, ba, lau, lau.
Lau aukera, ba,
beti lau. Deabrua eto jarazten duzu. Bi harmonian euria izanen da. Marinel bat hiltzen duzu. Edo zure ama, zure arreba bilakatzen da. Eta ohartzen zira Siberuko basa biun bizi zirela.
Marinel bat hiltzen duzu.
Ez, bi harmonian aro txarra izanen da. Hore, simpliki.
Ez. Marinel bat hiltzen duzu.
Ah, bai, eh?
Bai, hori da sineskeri bat, ara ere.
Ados, bai, Lituaniako eta txipi bat bat gu, ezagun dia, baina bon, ados. Bon,
iduriz, Lituaniako marinerak, etortzen direlaik itxasotik, hanfet, txaltzen dituzte alumetak. Orduan, pisten bali maduzu kandela bat ekin zuri zigarra, eta erran nahi du, ez duzu onartzen marinerak.
Ah,
zitituzu.
Ui, ui, ui. Zainitzik azituk.
Ba, da Lituania, da... Deskubritzeko herri bat, eh?
Bai, bai, bai.
Are, joiten gira Finlandiarat, bai. Wuhu! Estimi, wanderekin beti, tak, tak.
Susen goiti, bai, hop.
Hiltzen bali maduzu, armi arma bat. Zer gertatuko da? Butoinak ukanen dituzu ipurdian. Bi harmonian euria izaren da. Zure ileak galduko dituzu. Edo, Spiderman etorriko da zure etxeat eta gaizki pasatuko da.
Biaja monean.
Ez hori nire antzuna zen, parkatu santa.
Ba, zure lehen.
Ba, ba, bigarrena ere.
Bon, be, zedo ileekin edo.
Ileak
galduko dituzu.
Ba, santa
erara. Bien artean naiz.
Eta butoinak ipurdian ez.
Ez.
Orduan.
Be, zerraduzu xantar, beha, autatu, a, bien artean zira.
Hala, ebe bai.
Ipurdia bien artean, eko. Ebe, bien harmonian eurida izanen da.
Ah, ah, ah.
Aitin, bai, aitin. Aldatu dugu misferoa, bai, bai, aitin. Zuri familia eriotza oean ikusi ez duzu nahi, ezin duzu zer egin.
Zer parkatu?
Ez bali maduzu nahi zure familio osoa ikustea oean, hil oean etxan. Zer ezin duzu egin? Olertu duzia?
Zer ezin
duzu? Kamen!
Zer egin behar duzu? Ez badituzu nahi ikusi?
Ez egin.
Ados.
Esnaz ikusiko duzu zure familia hil.
Ados.
Zaire izan dame, segituko dugu. Zapata bakarrean ibili. Gauez jatsa pasatu.
Ados.
Lauanketan arrastaka ibili. Edo sendia edo pomeloaren gaina ere ez jan. Zen biziki argi behar ba.
Ezen ikerrango nuke zapata batekin arrastaka.
Utsazu xantar. Izan
ez bigarrena zer zen?
Gauez jatsa pasatu.
Gauez jatsa pasatu hartuko.
Lehena.
Lehena?
Bai.
Sigur zide, Mikel?
Bai.
Ez duzu gehiago gehitu nahi?
Berbada denak. Are.
Hori da, Mikel. Suba. Denak. Hala, nahi baduzie bonusian baditut beste bi, ez dut galderaik, hola dira. Bai? Alemanian, topa iten duzularik, urbaso batekin, erran nahi du, nahi duzula bestearen eriotza. Baditut kusiak Alemanian, hori erten dute.
Ez hori kusiak zer lan egiten dute garagardo enpresa baten edo?
Farmazie batean. Eta Senegalen, aipatzen bali madituzu zure bakantzak aintzin, ebe, segur futu izanen dire.
Ados. Hau, Senegalen ez dute bakantzak hiartzen, ez?
Hortako.
Ados. Bikaina. Bon, ba, mi esker.
Bistaz.
Binadina. Mi
esker, binadina.
Ari, eta guazen, meraz, emankizun unen elkarrizketaren, lehenu elkarrizketaren entzuterat.
Eta nor dugu?
Ruth.
Ruth Gimera.
Ruth Gimera.
Bilbokoa.
Eta Hondamendia antzeslanean parte hartu duena elkarrizketaratu zu eta hori entzeteko paradizan edu. Guazen!
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Ruth Gimera naiz eta Hondamendian aktore bezala hartzen dut parte.
hondamendia, haipazan aluzu, historioa pixkat?
Ba, bueno, hondamendiak kontatzen du historio bat, 2020-tik, otsailean, eta bukatzen da 2022-an otsailean ere bai. Hau da, Zaldibarreko Luizia gertatu zenetik pandemia, eta bueno, gutxi gora bera ba, pandemia aroa erdi bukatu arte.
Nolako pertsona, ja, edo pertsonaiak egiten dituzu hor?
Ba, nik bi personaje dauzkat, Oiane eta Garmendia. Oiane neska gazte bat da, eta da Robertoren alaba, eta Roberto Luizian hil egiten da. Eta gero beranduago bere gorpua topatzen dute. Personaje hau bizitzan, benetan, existitu izan den persona bat da, bizirik dago. Eta, bueno, nahiko berezia da aktoreza bezala olako historio ba, boteretsu bat ba, holtzan jartzea. Eta gero bestea, ere bai, bueno, hori metafora bat da, Garmendia. Garmendia da ez, boterea daukan personaje bat, gerizpetan dago, berak gauza asko kontrolatzen ditu, politikan, zabortegiarekin zerikusia duten gauzak, eta bueno, ba oso indartsua eta ambizio handikoa da. San genezake sentipen gutxi dauzkala.
Nola egiten dituzu pertsonaiak lantzeko, hola, ez da irresa izan behar, pertsonaik dizberdinak egiten dituzu hor, taulan eta nola egiten duzu?
Ba, aktoreza bezala erronka handia da, baina bebai nik esaten dut goxoki bat bezala, ez? Oso divertigarria eta oso berazgarria. Bi personaje ezberdin egin behar dituzunean, batez eran ezberdinak, zenbat da emakume heldua eta boteretsua eta bestea, ba Oiane gaztea eta energia handikoa, baina oso gauza tristea pasatzen zaiona, egiten duzuna da personajeak separaturik landu, lehenengo bat da gero bestea, eta gero holtzan zaudenean gitxinaka landu behar dituzu transizioak. Ze batzutan personaje bat holtzatik irten, eta hurrengoko estena beste personajearena da. Orduan teknikoki landu behar duzu holtzatik irten, erropa saldatu, transformatu, da berriro kanpora. Da bueno, polita.
Da forman izan behar zira.
Bai, bai. Gainera, bueno, ikusi duzunez, obraren hasieran Luizia ba, representatzeko, botatzen ditugu pilo bat trapu airean, eta hori horrek erresa ematen du, baina ez da erresa, asko praktikatu dugu, eta azkena, besoa ere, kantxatu egiten zara egiteaz, bai.
Hor, ondamendia antzeslana, abia puntua da gizarte gertakari bat. Zure ustez antzerkiak beti zerbait salatu behar du? Edo...
Ba, nik uste dut antzerkia gizartearen maila guztietan saiatzen dena da ba, gizarte horren zehozer izladatzea. Bai, hori, kuriositate bat, ametsak gertatutako zehozer kritika bat, ordun, bueno, ba, badagoz zelan esango nuken herri antzerkia eta gero bebai dago ba, antzerki burgesa eta bueno, ba, depende zenmotatako antzokitara soa zen eta zein herrietan eta bi, eta historiako zein garaitan, baina nik uste dut beti antzerkia gizartearen isladapen bat dela.
Horain, zuri, zuri berezik interesatuko naiz,
bai.
Zuri ibilbidea aktorea izateko, aipatzen aluzu?
Bai, ni 15 urterekin hasi nintzen antzerkian, nire lehen obra Txontxongilo montaje bat izan zen, euskal mitologiari buruz, eta, bueno, arrez geroztik, ba, beti izan nuen antzesteko zirrara, da 16 urterekin, ba, bueno, profesionalki hasi nintzen lanean, Euskal Herrian, eta gero, beranduago, ikasita gero, ba, nire ikasketetan sakontzeko, Nueva Yorkera joateko beka bat eskatu nuen, eta ibili izan naiz 15 urtetan, eta hau nire etxera bueltatzearen, ba, bueno, obra da, osea, ez da hondamendiari buruz, baina lortzen didaz, osea, nik zera, iaz bueltatu nintzen handik, eta hau nire lehen obra da Euskal Herrian bueltan naizenetik, bai. Eta oso berezia izan da etxera bueltatzea.
Zagaitik.
Ba, lehen aipatu dugun ez bezala, antzerkia gizartaren isladapen bat dela, bueno, ba, arajun nintzenean, gauza asko ikasi nituen, gauza asko bizi, hori ona da zure burua ezagutzeko, eta beste esperientza batzuk eukitzeko, eta ba hori, ba, zu persona bezala eta artista bezala aberasteko, baina antzerkia ba hitz mintzatuaren artea da. Orduan oso zaila da hizkuntza arrotz batean hori lortzea eta artista bezala bizipen asko dauzkasunean ailegatzen da momentu bat nun hori partekatu behar duzu eta hori partekatzeko zure kulturarekin eta zure hizkuntzarekin dauzkaten pertsonaiak antzestu behar dituzu. Oso zaila da, adibidez, nik ezin dut imaginatu, bueno, imaginatu aldut bastakit Kaliforniako baserritar bat naizela, ez? Baina egia esan partekatzeko beste gauza batzuk dauzkat personalagoak direnak. Eta orduan konturatu nintzen nire herrira bueltatu behar nuela, ba nire neurriko personajeak antzesteko.
Hama bost urte pasatu dituzu, han?
Bai, hori beka batekin joan nintzen ikasten, eta gero angeratu behar nintzela, sentitu nuen, eta han egin nituenen bat gauza ikasi nuen zera abesteko klaseak, ez dakit zelan esan, kantua ikasi nuen. Eta gero, bueno, ba han Jon Strasberrekin ikasten joan nintzen, bera Actors Studioko zuzendari artistiko oiaren semea da, eta berak badauka bere konpainia, deitzen dana Accidental Repertory Theater, eta, bueno, ba ikasten bukatu nuenean, aukera eman zidaten euren konpainian sartzeko, eta eurekin egon nintzen hainbat obra ezberdin egiten, Nueva Yorkeko Off of Broadway zirkuitoan eta kolaborazioak egin genituen The Living Theaterekin. Living Theater dago sponsorizatua Al Pacinorengatik eta horra adibidez 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan Judith Malina san zuzendari artistikoa ondela urte batzuk hil egin zena eta hori adibidez hor Nueva Yorken ba antzerki vanguardiaren gune oso oso importantea izan zen. Eta bueno, ba holako esperientzen gaitik ni guztien nuen pena merezi zuela hori ezagutzea. Eta zineman ere aritu nahi zantxe, eta bueno, horregatik bueno, ba, gogo handiz ba, Euskal Herrira bueltatu naiz hori holtzan partekatzeko ba, gu ikusten datorren jendearekin, energia hori ahal badan.
Desberdintasun bat izan behar da, zinema eta antzerkiaren artean, zer da desberdintasuna?
Lan egiteko forma ezberdina da. Adibidez, antzerki obra baten, istorio bat kontatzen duzu hasieratik bukaeraraino, ordun zu istorio batean murgiltzen zara ordu batez edo bi orduz, eta hasi eta bukatu egiten da, ez? Esperientzia guztianik esan dut, viaje osoa, ez da zeharkatzen duzu. Zineman oso ezberdina da. Zineman depende nun filmatu behar duzun estena bat edo bestea, batxutan pelikularen filmazioa gidoiaren azkeneko eskenarekin bukatzen da, eta lehenarekin amaitu, saltoka joaten da, zeren leku ezberdinetan filmatu behar duzun ezberdun, ez dago koherentzia bat lan egiterakoan, eta adibidez aktuazioarekin lotuta, ba, kapasa izan behar zara energia asko momentu baten konzentratzeko, da gero utzi, da gero itxaron, grabatu, ez grabatu, o sea, oso neketsua da, energiaren erabilpena oso ezberdina da antzerkian edo zineman.
Zer nahiago duzu, zuk?
Hori oso galdera zaila da, ze biak dira oso ederrak. Bastakit, nik uste dut garaika doala. Zinema gustatzen zait zeren imagenarekin dago lotuta eta oso historio personalak kontatu aldira, oso detaile asko marrastu aldira filmaketa baten, baina antzerkiak daukan gauza ederra da zu kapaz baldin bazara beste personaje baten bihurtzeko, obrak irauten duen denbora horretan transe batean zaude. Eta hori drogariko gorrena da, ederra.
Astopenean, zagatik nahi izan duzu aktorea?
Pizka bat, hola, ni istripu bat izan zen. Txikitatik neukan gustokoa musika eta dantza, dantzerkia be, baina dantzerkia iruditzen zitzaidan oso gauza zaila. Eta institutoan nengoelarik, klaseko bilagunekin hasi ginen gure pelikulak filmatzen. Eta, bueno, imaginatu alduzu zelako, zelakoak zen ez da amala urterekin, bari, ba, bueno, historio zoroak kontatzen, ez? Baina hor saldu zitzan zirrara, hor bapatan ikusi nuen hor, ba, zer zegoela oso interesgarria, eta, bari, lan hori topatu nuenean, txotxon ginoen lanena, eta ze izan zen gauza bat data besteari lotua, eta zonen, ba, antzerki klasetara apuntatuko naiz. Daia hor engantxatu eta gaur arte, eta nik uste dut, ba, aktoresa bezala hilegingo naizela.
Aktore gisa, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Ba, asko dut gustoko aktorearen alde sensuala. Beste personaje batean bihurtzeko zuk errealidadean zentratu behar zara. Adibidez, personaje bat sortzeko, pentsatu behar duzu nor den, non jaio den, ze itxura dauka, baina itxura batek, gorputz forma batek izatea, hori horrek zuk errealitatearekin zelan erlazionatzen zaren dauka konexioa. Orduan pilo bat gustatzen zait prozesuaren parte hori ze arropa eramaten duen, ze zapatak zelan ibiltzen da, ze makillajea jartzen du, ez du jartzen, ze motatako bilea dauka, zer jaten du, zer edaten du, nola lo egiten du, norekin dago maite minduta, detaile guzti horrek gero oholtzan kontatzen ez dituzunak, baina zuri laguntzen dizu ba, izaera bat sortzen eta energia bat oholtzara eramaten da. Gero dago, bueno, poesia, ez da? Bueno, personaje horrek zer esaten duen, ez da? Idazleak zer idatzi duen personaje horrek esateko eta zure ahotsaren erabilpena kontatu dizudan guzti hau, gehi sentipenak, gehi obran gertatzen dena ahotsaren bitartez transmititzea. Hori teknikoki erronka handia da eta aktoreok bizitza guztian lantzen dugun gauza bat da gure ahotsa, hori ez da sekula bukatzen.
Eta orain zer da aktore gisa beti zer da gutien gustatzen zaizuna?
Jasotzen dugun errespetu falta. Bai antzerki eta filmaren munduan eta askotan bueno, jendeak askotan aktoreak kritikatzen ditu, ba hori, alferrontzi batzuk garela, edo zeinek alduela aktuatu, eta, bueno, egia da, ba, fabrika baten bezala, ba, antzokian da zineman aktore honak eta aktore txarrak daudela. Baina nik uste dut ez dela astu behar, bueno, ba, serio hartzen dugunok, benetan konpromesu bat daukagula gure artearekin eta gizartearekin. Eta arterik gabe ez legoke bizitzarik egongo. Zeni adibidez lanetik bueltatzen naizenean etxera, pelikula bat ikusi nahi dut. Edo asteburua heltzen da eta musika kontzertu batera joan nahi dut dantzatzeko eta nire tristuretasa hasteko. Eta hori kultura da. Eta horrek errespetoa merezi du. Bestela hile ingo gara unen baten.
Zer da aktore ona zuretzat?
Aktore on bat da niretzat pentsarazi egiten didan norbait. Adibidez, pelikula bat ikusten manago, edo antzokian baldin manago obra bat ikusten, eta obra gai bat dauka, aktoreak nigan pentsamendua provokatzen badu historiarekiko, horrek esan nahi du aktore ona dela. Zeren bera, historia hori guztiz bizitzen ari da, eta hor gertatzen ari denak zeozer sortarazten du nire barnean erreakzionatzera bultzatzen nauena. Eta zineman bebai. Adibidez, niri asko gustatzen zait Daniel Day-Lewis aktorea. Ez dakit ikusi duzun azkenengo moikanoa. Ez dakit ezagutzen duzun. Zera, Amerikar indioi buruzko historio bat, 1789. Adibidez, Daniel Day-Lewisek gaitasun handia dauka beste persona batzuetan bilakatzeko. Eta horrek asko inspiratzen nau. Ze azkenean, ba, bueno, antzerkia jolastea da, ez? Eta zergatik ez, beste persona baten ba, bihurtu eta bere bizitza bizi. Eta aktore bat sakonki sartzen denean historio baten, kapaz da, pilo bat textura eta pilo bat detaile eta pilo bat gauza topatzeko bizipen horri buruz. Eta zuri opari bezala ematea. Zazuk antzokian jesarri eta holtzatik etortzen bazaizu jakintasun eta sentipen guzti horiek, hori opari bat da. Bera junda bila zuri emateko eta hori oso ederra da niretzat.
Beldurra, bauzu, batzutan edo beti...
Oheltzara ateratzen naizenean? Askotan. Niretzako aktoresa izateak daukan gauza eder bat da, beti emozionatzen naizela oheltzara joateko. Lanera joatea, bueno, ez dakizelan azaldu. Olentzero eguna izango balitz bezala edo olako egun bat bezala da. Sorte handia da. Eta oheltzara ateratzen naizenean, beti daukazu desira handia, eta besta beldurra da, errespetoa, zuk zure burua guztiz nahi duzu murgildu, ondo egin nahi duzu, eta oheltzara ateratzen zarenean konpromesu bat daukazu, ez? Nik ustez, bizitzarekiko. Eta orduan, topatzea momentu hori non zuk daukazun guztia emateko kapaz izango zarela, batzutan ez zure buruara galditzen diozu, ostras, gaur presnago, eta egin behar duzu lan fede autu bat, eta esan bai, eta pizinara bota.
Ukan enuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat, egaz egitea. Ametsetan egaz egin dut. nik nahiko nuke iraultza bat izatea, eta altxor bat topatzea itsasoan, Olan kutsa bat urrez beterik, eta pilo bat antzerki obra, eta pilo bat filme egitea, gaur egun guretzat importanteak diren gauzei buruz. Nik uste dut gizakion artean gaur egun kontakto gehiago behar dugula, oso importantea dela elkarrekin egotea eta partekatzea, eta ederra litzateke antzerki gehiago egotea, egitea, eta jendea antzerkira etortzea.
Mila esker.
Zuri, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Ruth Gimera.
Ruth. Zerten zinuen, Chantal? Izi gari zer?
Gixakoa zela.
Gixakoa.
Ah, dos anos.
Ara, eta beraz, oberena, zenta horra ipatu zue, ondamendian, txeslana, eta beste, nene ustez, interesgarria izeten alda, entzutea antzeslanaren parte txobat, ez?
Ara. Zei duritzen zizu. Zei idei hona,
Mikel. Mikel, prestatu du, eman kizuna.
Eta hor gainera, Ruth Garmendia Anderearen papera jokatzen du rola entzun dezagun parte txori.
Guriek egin dau, Garmendia! Guriek egin dau! Ke marron!
Zaude lasai!
Lasai? Kartzelara goie!
Egon lasai eta dezagertu egun batzuetan.
Baina zela!
Zuk ikusi, baina benik ez kapitean unzaude.
Guk hanbiegun marroi guztixe! Jaurlaritzak guk emanio asan baimenak! Diputazio guk ezer ezeben egin! Joe! Bederatzi hilabete bakarri pasaudi azken inspekziotik!
Joan Luis, gezorara, gure esanetara!
Zuk emango duzu prentza aurrekoa.
Nei? Baina ni udaleko hiri gintza ardura duna besterik ez.
Lasai, idatziko duzu.
Hori da, zuk tranqui, Joan Luis!
Eta zu, Joseba, arduratu maliko langilez. Eta batez ere zaztu dizkagora.
Kamara. Kamara!
Garmendia!
Ke marron! Yes.
Brian! Business as usual. No, we will arrange some new Latin for your truck. No, you don't need to worry about that. No, a deal is a deal. We're boss after all, right? Yes, we are.
We are.
Eta bai.
Bai, eta as before.
As before, as after all. After all. Okay. After all the words.
The word.
Ari, musikarekin segituko dugu, zenta bada beste elkarrizketa bat Santalik aurkeztuko dukuna. Bainan.
Leno.
Ari, Leno, Neurriak kantua. Hori, bakizu nork idatzi zen kantua?
Neurriak?
Bai, Neurriak.
Neurriak, Pablo Picasso.
Pablo Picasso, bikain, bibazu.
Kasik.
Kasik, Pierre Paul Berzaitzek kantatu zuen.
Abentzu.
Ez, kantatu zuen beraz bere lehen diskan, baratze bat deitutako diska famatu hortan. Eta berriz mandu beraz bere aurten aurkeztu berri duen uarte bat diskan, baina hor musikarie moldaketak aldatuz. Eta Pierre Paul Berzaitzek idatzi edo komposatu zuen musika, baina hitzak manesardo zaintzirenak diren, bai, manesardo zaintzi etxartenak, barkatu, osorik erraiteko.
Errepikatzen alduzu?
Eta neurriak ditzen da kantua, eta entzun dezagun, beraz, uarte bat. Egin duzu elkerizketa
bat ara ere?
Bai, eta azte untan entzuten alko duzue elkarrizketa modu...
Autopromozio pixkat, Mikel.
Bai, eta bai, hor bi artista jontatu ditugu, diskontar parte hartzen dutenak edo ikoiztu dutenak, Pierre Paul Berzaitz, eta Filipe Deskurra. Eta beraiekin sola saldi gozo bat izan dugu, kantua osaturik, beraz aztuntan entzuten alko duzuen sola saldi gozo bat, eta anartean, bari, proposatzen dautzuet, diska berri hortan, uarte bat,
bari.
Diskan uneurriak bertsione berri honen entzuteako zen.
Barıntı İçaşoak İçaşveri Mendiyak mendiyeri İbarak ibareri Harriyak harriyeri Es ahala Ahal barıntı Lotu Herriyak herriyeri Eşkualdeak eşkualderi Provinsiyak provinsiyeri Euskadi Ahal barıltın aşi Şiler otarrak bizkaitareki Ahal barıltın aşi Lapurtarrak nafartareki Harabatarrak gipuzko Eskualduna kanpotik etorrieki Ahal balentu Koloreak kolorekin Urak beren hurekin Aizeak aizekin Txasuak txasuekin Bezala Ahal balın ötü otü Herriak herri herri Eskualdeak eskualderi Provinziak provinzieri Gure Euskadi Ahal balın tınaşi Siberu tarrak bizkaitarreki Ahal balın Lapurtarrak nafartareki Harabatarrak gipuzkoareki Eskualduna kanpotik etorrieki Ezritak ez handi mandiri Ez litak ez xuri goririk Haberaz pobrerik, poliz gizorik Presonte girik, hausite girik Gure euskari Ez litak ez handi mandiri Ez litak ez xuri horiri Hame aberats pobrerik, poliz gizonik. Presotegirik, hausitegirik.
Neurriak, eta bon, erran behar dut bertsione berri hontan atxamaiten dela itzak nabariago edo indartzuago agertzen direla, ene iduriko entzun eta giru ara, uarte bat ditzen da beraz diska berri hau entzun garri beraz elkarrizketa lehen erran
dut izan da baratze bat, bat uarte bat
eta bai
zer izanen da giru
sorpresa bat, sorpresa bat.
Eta bai, bikaina.
Atxaman dugu, ondoko izan buru. Xantal, segitzen dugu ondamendiarekin, mankizun hau bezala.
Utsa egite duzu, markatu.
Bibas. Segitzen dugu ondamendiarekin, Xantal.
Bai, Jon Alder Urresti.
Bera antzerkilariare.
Da, bai.
Are, guazen. Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Jon Alder Urresti naiz, bermiotarra, eta, bueno, ba, aktore sortzailea naiz, Euskal Herrian.
Gaur ari zira, onda mendian antzeslanetan, historioa ipatzen aluzo pixkat?
Bai, bueno, bi historio daude bat bilakatzen direnak, ezta. Alde batetik Zaldibarreko Luisiaren historioa, hau da, Zaborraz beteiko mendi bat, kudeak eta atxar bategaitik erorizena, eta bueno, historian hori kudeatzen hasten da, politikariak, prentsa denak hasten dira, eta bat batean pandemia agertzen da. Orduan, alde batetik biktimei ba, komplikatzen die bizitza, ze orain ja ez dira fokoa, eta beste alde batetik politikari erresten die bizitza, orain ba, bueno, badute beste foko bat, badute gauze bat jendeari gehiago asola saiola Zaldibarren gertatukoa baino, eta orduan, ba, bueno, pizka bat hor gertatzen den trama edo thrillerra.
Nolako pertsonaia edo pertsonaiak egiten dituzu antzeslan hortan?
Ba, bueno, alde batetik desagertutako bat naiz, fikzioan Txomin deitzen dena, eta bueno, hor langile bata, eta Luisia ba, bere gainean gertatzen da. Beste alde batetik politikari bat naiz, osasun sailburua, eta orduan pizka bat pandemiaren asunto hau ba, nire gain gertatzen da, eta bueno, ba, hor presio ezberdinak, eta gero beste horre dira pizka bat pertsonaia nagusiak. Da gero baditu bueno mediku bat, pizka bat pandemiaren alde hori irudikatzeko, beste alde batetik presentadore bat, telebistan agertzen da presentadore bat, ze pandemia garaian bat telebista, streaminga eta guzti hori ba asko erabili izan, eta gero bukatzeko geologo bat ere. Hau da Zaldibarren inguruan azterketak egin zituen geologoa.
Nola egiten dituzu pertsonaiak lantzeko, eta gainera hor pertsonai desberdinak egiten dituzu hor, eta nola lantzen da?
Bai, ba, bueno, beti da negoziazio bat. Negoziazio bat bai zuzendariarekin, bai baita ere beste aktoreekin, espazioarekin, ze azkenean, bueno, zu bai edo bai proiektatzen duzu ideia bat, ez? Baina gero egiterak orduan ikusten duzu funtzionatzen duen, ez? Edo pizkat mugitzen da, edo arantzago, edo nantzago. Orduan, bueno, hasiera batean, ba, testuarekin soaz, hau da, testuari fidele izan da, eta testuak ematen dizuna pizka bat sakontzen, da gero pizkanaka hori dominatzen duzunean, ze hamen interpretazioaz aparte, ba hori, ba, personaje asko daude, gero teknika asko dago, eta orduan ba, denbora eman behar zaio, da gero pizkanaka ba, ja, hor derrelazatzen zaranean, ba azten zara, ba, bueno, ba horrela egingo dut, edo imaginatzen dut personaje hau gestu honekin, edo imaginatzen dut personaje hau horrela, edo bestera, edo Orduan ba pizkanaka badoa da seguramente ziurrenik bolos bolo aldatzen joango da baita. Osea, ez da berdina entsegutan egitea edo batean publikoak ikusten duzunen, ah, honei funtzionatzen du edo ez, ta gizer, ez? Azken negoziazioa publikoarekin da, ez?
Eta jan nahi du aldatzen duzu batzutan aldatzen duzu zure pertsonaia, enfin zure pertsonaia.
Bai, igual kanpotik esan nabariko, baina barrotik ba zaki ba batean sentitzen duzu ba publikoa bero dagoela eta orduan ameti joan alzala edo bestetik edo bai gustot bizirik mantentzeko bai gauza batzu mantendu behar dira ze talde guztia engranaje horretan dago pizka bat murgilduta baina gero bizi egin behar da eta orduan egunero zerbait berriaron behar duzu lantzeko ze bestela reproduzioa da da hori zineman bakarri funtzionatzen du.
Ondamendia abiapundua da Zaldibar katastrofa eta zure ustez antzerkiak beti xalatu behar du zerbait nahita ez?
Nire ustez antzerkiak arte guztiak bezala beharko luke gauzak zalantzan jarri. Uste dut hori dela artearen badago bat Eugenio Barba esaten duela erein behar direla zalantzak gizartean, ez? Eta uste dut kulturaren hori dela, ez da? Badagoz zientziak edo fedea edo kristautasuna edo bueno, badaude sinismenak egi bat sortzen dutenak eta uste dut arteak zalantzan jarri behar ditula, ez? Zergaitik sinisten dugu hau, zergaitik ez? Kasu honetan, ba, zergaitik sinestu medioetan agertzen dana, zergaitik konsumitu horrenbeste plastiko gero gure planetaz badan gai horrek ba bueno, desagertarazteko, zergaitik eman dirua mundua zintzutu nahi duten eri, bueno, badaude hor, hainbat zalantza ez, uste dutena, ba bueno, bai, antzerkiak horrek bentset, biztan jarri behar dituela, badulakon gaitasuna, momentu batean, jente baten aurrean, gaiak zuzenean jartzeko, eta hori eragin ezberdina du gorputzean, ez da sinema bezala empatiatik eta psikologitik sartzen zarala personaje baten, daulertzen duzu bere egoera zelakoa denez, antzerkiak gaia jartzen ditu hor, gordin, eta publiko guzti bat dago iritzi bat sortzen, ez? Hori da pizkat, ba bueno, demokrazia kritiko bat ezeren performantza.
Orain, zuri bereziki interesetako naiz, nola bilakatu zira aktorea, nola hasi zan?
Bale, ba, pizka bat profesioak hartu nahi niri, nik uste. Ni hasiera batean, nik batxilergoa teknikoa egin nuen, aparejadore izan nahi nuen, ez dakizer, etxea, meti, tal, eta sartu nintzen, karrera batean, ingeniero de caminos, oza, bideen karriken ingenieritza, hasi nintzen, eta esan nuen, buf, ez dut ikusten nire burua ikasten, eta filosofia ikasi nuen. Eta filosofia nagoela, antzerki talde bat zegoen Donostin, eta horra zin nintzen pizka bat, eta justo bukatu nienen filosofia, ez nintzen irakasle moduan best ikusten, eta ireki zuten Goimarako antzerki eskola bat Bilbon. Orduan apuntatu nintzen, hartu ninduten, eta egin nuen karrera, eta egia zan, ba, sortea izan dut, lana izan dut ordutik, pandemia medio, eta, bueno, ba, ez dut, beti izan dut, ez dut epikarik, hau da, jente asko esaten du, ni txikitatik izan nahi nuen, ez dakiz, bueno, ni txikitatik izan nahi zola, bizia eta gauzek egiterakoa, baina, ez dakik, gure etxea ere, ba, bueno, langileri klasiko jentea da, orduan oso arraroa zen niretzako planteatzea artista izan ahal zarala, ez? Osa, ikusten, ba, bueno, praktika, dirua eruaman etxera, ez dakiz zer, ba, beste behar batzu zegoen etxean, eta arraroa izango litzateke planteatzea, ba, hola. Baina, bueno, azkenean bukatu nuen filosofia, eta antzerki txekazten, justo profesiorik kilikoloenak. Ba, bueno, oso gustora.
Eta filosofia ikasi duzu eta la filosofiak laguntzen zaitu?
Bai, bueno, laguntzen du eta agian batzutan zaitzen du. Ze, askotan oso mentalki lantzen dira gauzak eta hemen gorputza behar da, ez beste modu baten froga. Hori izan zen nitzako aldaketek aldiena, handiena, ze bauri, filosofia ikasterakoan, beti aulki batean eta sartzen zen irakaslea, da hor, Aristotelesen inguruan, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, berba, ba, batean nengoen antzerki klaseak egiten, non hitz baino mugimendua askoz garrantzitsuagoa zen, no? Baina, bueno, bai, jarri ninduen munduan, ba, bueno, kokatu ninduen, no? Modu batean, eta hortik antzerkira sartzea, batez be agian sortzaile modu aldera behar izanak sortzen zerbait kontateko, ba, hor lagundu dit, bai.
Batzutan, baldurra baduzu, edo beti...
Beldurra?
Baldurra, bai.
Baina lanarekiko, edo...
Taulan,
ez... egia esan, ez dut beldur esteniko handirik, beldurra gehiago dira lana izango dudan, profesionalagoak dira beldurrak, edo, bueno, lanbidea bera ez delako lanbide errez bat, eta batean lana duzu, eta batean ez, eta, osea, nire beldur handiagoak, horre dira, oda, ekonomikoak, gero lan egiterako orduan, ba, bueno, beti tokatu zait, lan talde majoetan lan egitea, beti zaintza bermatuta dago, eta ba, konfiantza jartzen dut ba, bai lantaldean eta bai zuzendarian eta bueno, saiatzen naiz, osea uste dut ba, bueno, gauzak egiten bai duzu ba, plazerrarekin eta gogoz eta osea uste dut gure lana hori dela, ba, gero badaude beste lan batzuk, baina norberaren prekaritatean ez jausteko bari, badago inglesez ez dena playfully, ez? Osea, plazerrez egin behar dan lan bata eta behintzat zure burua zaindu eta fijo horrela zerbait aterako duzula. Konfiantza izaten dut normalean.
Zure lanean aktore gisa zer da gehien gustatzen zaizuna?
Gehien gustatzen zaidana. Ba, esango dut agian ordutegirik ez izatea. Osea, ordutegiak asko aldatzen dira eta proiektuka doa gauza, ez? Eta ni asko gustatzen zait hori. Hau da, gauza bat hasten da eta bukatzen da eta beste bat hasten da eta bukatzen da eta momentu honetan panikoa izango nuen pentsatzea denbora luzez lan bat errepikatu behar dela. Gustot, bueno, nire izaerarekin behar dula ansietatea ez sortzeko proiektu bat hasi eta gero igual momentu batzuetan ansietate handiagoa dut, baina bueno, uste dut mundua pizka bat horrela izameko zala gehiago. Osa, proiektuka eta idea bat dugu, eta hori gauzatzen dugu, eta gero beste idea bat dugu, ez gauzak mekanikoak sortzen direnean, gero arraroa da zure lanaz ilusioa izatea, eta horrek daraman beste hondamendi handi bat. Eta gizartea pizka bat uste dut blokeatuta dago horretan, ze egiten du lan 11 hilabete, hile batez bizitzeko oporretan. Orduan, hori maite dut.
Eta orain, zer da gutxien gustatzen zaizuna?
Gutxien gustatzen zaidana, bueno, zain egon behar dela denbora asko. Lanaren zain, bueno, ni saiatzen naiz ni gauza sortzen, baina egia da horrekin bakarrik ezin dela bizi, eta gauzak mugitzea, sortzea Euskal Herri mailan ba, erresa da, entre comillas, beste herrialde batzuk hain komentet, baina badaude diru laguntzak eta plataformak eta espazioak eta badaude erraminta asko, ba, gure aurreko jenteak lan egin duelako aurreke izateko, ez da. Baina ez da nahikoa bizitzeko, eta gauza askotan zain egon bizara, edo osa, dependentzia handia dago ea konstanteki zaudela konpentsaten, da ea izango duzu lan aurrengo urtean, eta hori prekaritate hori bada tarteka gogorra, nizu, buf. Eta orain ondo nago, baina bi urte barru aktore izango naiz. Osa, zalantza hori, gero zalantza horrek bizi mantentzen dizu, bai. Baina, bueno, bada hor erlazioa raro bat, bai.
Onkan enuke azken galdera bat, bauzu amets bat.
Amets bat? Antzerkiarekin lotuta, edo orokorrean. Ba, ez que holan gauzatzen dena, ez, baina zoriontsu izatea, ez? Osa, pizka bat, ba, bueno, ba, lortzea nahi ditun gauzak egitea, do behintzat zaiatzea egiten, gauzak aurrera joatea, lortzea gustora lan, osa, egiten dunarekin gustora gotea, basikamente. Gero gauza handiagoak, txikiagoak, ba, bueno, baina gustora gotea, ze ikusi dugu oso erresa dela gustora ez egotea, eta ez dugu nahi.
Bikain, mila eskara inizu.
Zure.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Jon Ander, zorion zu eta gusturat egotea hori amets polita. Bai,
bai,
bai, bai, bai. Euskal Herri soriontzu bat, zergaitik ez. Eta araba hondamendia ikusteko paradisan dugu, eta eta ara, espero dugu beste behin ere ikusteko paradisanen dugula, zenta eski indartzua eta bai, intentsua da.
Bai, merezidu.
Merezidu, eta horre erraiten du genera, bomba, hori, ikuskizuna aldi oro aldatuko dela pixkat zerbait, eta bon, hori arte bizia dela, behaz, bon, zengaitik ez. Eta musikarekin, bai, zer, parkatu.
Bai, sentatzen duzu. Dute hondamendia la jesuron laister.
Ah, bai, eh?
Bai.
Naiz emanen dute.
Azaroaren amajean.
Ah, dos, bikain.
Eta bai?
Bon, bari.
Fitesko, orduan.
Fitesko, bai. Fitesko. Eta beste data initz ere, bai.
Bai, bai, bai.
Nola ez, nola ez. Eta...
Eta segitzeko, Mikel?
Alex.
Alex.
Alex.
Alex. Bizkaitarra baita, oh, Alex.
Eta nola zautatu duzu, beraz, horrein, ez baduzue komprenitu. Beñadinen, beñadinek autatu duen kantu entzunen dugu.
Inaiz, beñadina.
Eta bai.
Bai. Orduan, autatu dut kantu, zora gari bat.
Ah, bai, eh. Egin
dut, hola, mintzatuko naiz, peio de hospital bezala, bakizu, hola.
Hola, mintzatzen da, peio hospital.
Bai, bai, oh, itxasuaga baita, bai.
Bo, ramar da, beñadin gure imitatzaile berena dela.
Eta? Bai, badakzie, ben, entzunen dugu bizkaita gori, Gernikako bizkaita ga.
Ados.
Birbira. Alex Sardui, Gatiburen kantaria, Gatibu haintzin eta Eskixu ondoren, egin zizian disko bat ola, hartu zitian kantu xarrak, bizkaiko kantu xarrak, eta egin zizian bere moldaketa. Eta hor, nautatu dut emazte xarrak edo ez dakit nola ditzen den?
Neska xarrak.
Eta hala.
Bai, kantu ezer entzun dezagun. Bai. Alex Sardui.
Madalena.
Alex Sardui eta Neska Sarrak eta zinez indartzua den kantu bat zinez
eta intzite joiten dira
bai, kantatzen du abiadura baten mainan, bai, eta pianoaren laguntza eta gitarrak eta beste bikaina kantua
bai, mea xar baina zine
bai,
bizkaitarra baita
bizkaitxerri atxeman alduzu esaldi xarre
egokiena. Hola ba, obe. Ebe azaruaren astapenan gira.
Atarian, atarietan.
Atarien.
Atarize.
Orduan, azarua hotz, negua motz. Azarua bero, negua gero.
Wow. Baina, ustez, orten ikusirik nora abiatzen den goza, negua gero izanen da. Mi esker Beñadin, mi esker Santal.
Bai, mi esker Mikela.
Eta gur bero bat...
Bero ze.
Beraz, entzule guzi eiz.
Eta bai.
Euskal Herriko entzule guzi. Zabantza.
Ez adioi.
Nazteratio. Bai.
Radio Cultura .eus